Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Na katika matangazo yetu ya leo tutakuletea majadiliano ya wiki, lakini kwanza ni habari za dunia. Umoja wa Afrika watazamiwa kutuma nchini Burundi wanajeshi 5,000 kwa kikosi chake cha dharura kutuliza ghasia zinazoendelea nchini humo. Serikali ya Uganda, ambayo ni mpatanishi mkuu katika masuala ya Burundi, imefichua kwamba uamuzi huo umefikiwa kutokana na hali ya kusuasua katika mazungumzo ya kumaliza uhasama wa kisiasa nchini humo, huku maafa makubwa yakiendelea kuripotiwa. Mazungumzo sasa yamepangiwa kuanza tena tarehe 28 mwezi huu mjini Arusha nchini Tanzania. Polisi katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu wamesema watu kadhaa wamefariki dunia baada ya kutokea shambulizi la bomu ndani ya gari kwenye mtaa wenye harakati nyingi siku ya Jumamosi. Mashahidi wanasema mlipuko huo uliambatana na mashambulizi ya risasi na walioathirika wanadhaniwa kuwa ni raia. Taarifa kutoka shirika la habari la kimataifa la Reuters zinasema kuwa sehemu kadhaa katika soko hilo zimeharibiwa. Jumatano, viongozi wa kitaifa na eneo nchini Somalia walikamilisha mazungumzo ya siku tatu yaliyokuwa yanajadili jinsi ya kufanya uchaguzi mwaka 2016. Viongozi hao waliamua kuvunja serikali mwezi Septemba, lakini hawamzuii Rais Hassan Sheikh Mahmud na wajumbe wengine 275 wa bunge kugombea kuchaguliwa tena. Marekani imesema ina wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi ya hivi karibuni nchini Ethiopia katika eneo la Oromia, ambayo imesababisha vifo vya waandamanaji kadhaa waliokuwa wamekasirishwa na mipango ya kubadilisha mashamba kuwa maeneo ya kibiashara. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa taarifa kupitia msemaji wake Mark Toner mapema siku ya Jumamosi, ikisema kuwa Marekani inasihi serikali ya Ethiopia kuruhusu maandamano kwa njia ya amani na kuweka nia ya dhati kufanya mazungumzo ya kutanzua mzozo. Pia imetoa wito kwa waandamanaji kujiepusha na ghasia na kuwa tayari kwa ajili ya mazungumzo hayo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yamesema leo kwamba yana ushahidi wa vifo vya waandamanaji 75 katika wiki za karibuni, katika hali ambayo vikosi vya usalama vya serikali vilipofyatua risasi. Wanasema waandamanaji wengi walijeruhiwa katika ghasia hizo. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC huko Hague imewarejesha wanamgambo wawili kutoka Kongo kwenda kumalizia hukumu zao za uhalifu wa vita. ICC ilitangaza leo kwamba Jermaine Katanga na Thomas Lubanga wamehamishiwa katika jela za DRC. Mahakama hiyo imesema hii ni mara ya kwanza kuchukua uamuzi kama huo. Imesema watu hawa wawili wameonyesha nia ya kutaka kukamilisha hukumu zao katika nchi yao. ICC pia imesema hukumu hiyo itazingatia viwango vya kimataifa kwa ajili ya wafungwa. Katanga alihukumiwa kifungo cha miaka 12 jela mwaka jana kutokana na uhalifu uliojumuisha mauaji katika mashambulizi ya mwaka 2003 katika kijiji cha Bogioro. Watu 200 waliuawa katika shambulizi hilo kwa kupigwa risasi au kutumia uhalifu na silaha nyingine. Katanga alihusika kusaidia katika kutoa silaha. Hukumu yake imepunguzwa kutokana na tabia nzuri na kuonyesha kujuta kwa vitendo vyake. Sasa anatarajia kukamilisha hukumu yake Januari 18. Lubanga alihukumiwa mwaka 2012 miaka 14 jela kwa kutumia wanajeshi watoto wakati wa harakati za wanamgambo kwenye mapigano mashariki mwa DRC katika eneo la Ituri kati ya mwezi Septemba mwaka 2002 na Agosti mwaka 2003. Na waziri wa ulinzi wa Marekani Ash Carter amesema shambulizi la anga la Marekani lililoua wanajeshi 10 wa Iraq linaonekana kufanywa kwa makosa ya pande zote. Carter amesema kombora lilifatuliwa kutoka kwenye ndege ya kivita ya Marekani lilipiga vikosi vya Iraq karibu na mji wa Fallujah katikati mwa Iraq ambayo inadhibitiwa na wapiganaji wa Islamic State. Wizara ya ulinzi ya Iraq imesema takriban wanajeshi 10,000 walifariki dunia katika tukio hilo la Ijumaa.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Basi msikilizaji wetu wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kama ulivyosikia ni kwamba leo tunakuletea marudio ya matangazo yetu ya Live Talk, ambayo ni matangazo ya moja kwa moja yaliyoenda hewani hapo jana, ambapo tulikuwa tunazungumzia kuhusu ufisadi au ulaji rushwa huko nchini Kenya. Wageni wetu wakiwa ni Maggie Marika ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa ambaye anaishi jijini Atlanta katika jimbo la Georgia hapa Marekani, na kadhalika Steven Ndegwa Mwangi ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii ambaye anaishi jijini Nairobi huko nchini Kenya. Na vile vile baadaye atajiunga nasi Elizabeth Mudhoni Wanjao ambaye ni mwanaharakati wa masuala ya haki za binadamu na uongozi huko nchini Kenya. Na kabla ya hapo, hebu tusikie ni yapi wanayosema baadhi ya viongozi wa upinzani katika nchi ya Kenya.
Shilingi bilioni zaidi ya 14 zimezama huko, hawajui ziko wapi.
Ni aliyekuwa waziri wa mambo ya nje katika serikali ya Kenya, Moses Wetangula, ambaye kwa sasa yuko kwenye upinzani, akizungumza kuhusu swala la ufisadi huko nchini Kenya. Na sasa kwenye laini ya simu yuko Maggie Marika, kama nilivyosema, akiwa huko jijini Atlanta. Maggie, wapo unatusikiliza, hebu waeleze wasikilizaji hisia zako kuhusu tangazo la Rais Uhuru Kenyatta kwamba sasa ufisadi umekuwa ni tishio la usalama katika nchi ya Kenya.
Asante kwa kunipa hii nafasi kuchangia, nimeshukuru. Ukweli wa mambo ni kuwa tumesikia hotuba na tukasikia hotuba na tukasikia hotuba. Hakuna jambo lipya kwa sababu tumepata hakikisho kuwa tutapigana na ufisadi. Lakini matendo hayaambatani na hilo hakikisho. Nataka kumuona rais wangu Uhuru Kenyatta, Ruto, wakifanya matendo yanayowaonyesha Wanakenya kuwa tunapigana na ufisadi. Lakini hatuoni wakotini na evidence imetolewa na wakachukuliwa hatua.
Naam, asante Megi. Hapa Abdul Shakur Abud. Kwenye simu mwingine mchambuzi ambaye anashiriki katika Live Talk ni Steven Ndegwa Mwangi, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii. Karibu Steven katika Live Talk, tukizungumzia hali ya ulaji rushwa Kenya na hata tukiangalia Afrika Mashariki kwa ujumla. Je, kwa hivi sasa wanaharakati wanasema kwamba ni janga la ulaji rushwa imefikia kiwango hicho, wewe unaangalia hali ya mambo vipi, inaathiri maendeleo ya kila siku hivi sasa?
Asante sana, nashukuru sana kwa kuniita nichangie kwa mada hii. Tuseme kwamba ufisadi Kenya sio jambo geni kabisa. Ni jambo lianza kutoka tupate uhuru. Wakati wa uhuru, manake hakukuwa na pesa nyingi, kulikuwa na mambo ya mashamba. Mashamba yakanyakuliwa na wale ambao walikuwa na uwezo wakiwa kwa serikali kunyakua mashamba makubwa makubwa, ilhali wale ambao ni wanyonge ama wale maskini na wale ambao wali hata mboga damu hawakupata nafasi ya kupata angalau kitu cha kujishikilia kufurahia huu uhuru. Tumetoka hapo. Kwa hivyo ili janga ni janga ambalo limeturudisha nyuma sana. Na tuseme kwamba kama hakungekuwa na ufisadi wa hali ya juu hivyo, maisha Kenya ingekuwa matamu sana, ingekuwa mazuri sana kwa kila mtu. Unaona sasa bidhaa kama sasa tuseme kama pesa zimeibiwa za Eurobond vile tumeambiwa. Pesa zimeenda nyingi sana, tuseme kama zimeenda, hatujui kwa sahihi. Lakini unakuta sasa inachangia kwa bei za bidhaa za kawaida kwenda juu. Sasa nafikiri hili ni jambo ambalo limkere rais wetu kwa mfano, ama wale wote ambao wamepatiwa nafasi za kuongoza watu, watu waangalie pia ile ni kama human rights, hiyo ni kukidhiri haki za kibinadamu. Manake kama watoto wanakufa mahospitali sababu madaktari zilipo vizuri ama hakuwezi kuwa pia na bidhaa ambazo wanaweza kupata kwa bei nafuu, sasa watu wengi wanateseka sababu ya ile tuseme greed ya watu wachache.
Wewe mwenyewe ndio utakuwa held accountable. Ukifanya, ujue wewe utafungwa peke yako, na ile story ya zamani ya kufikiria ati ukishikwa uanze kulia ya kwamba kabila letu linanyanyaswa, sijui Wakikuyu wananyanyaswa, Wakalenjin wananyanyaswa, Waluo wananyanyaswa, ujue wewe ni mwizi peke yako na umeiba peke yako.
Na sasa Mwangi, ukisikia Uhuru amesema hivyo, je, unafikiri janga hili linaweza kutanzuliwa namna gani? Maanake hajatoa suluhisho lolote.
Hivyo ndivyo mambo iliyoko. Maanake sasa hii inakuwa sasa ni mambo ya kisiasa. Kama wale ambao wanaiba ni watu wako karibu na wewe, sasa atuseme hata ni watu karibu na wewe, karibu wawe ndugu zako. Sasa unamwangalia mtu unasema wewe umeiba, tuseme kama hiyo hiyo NYS scandal imefikia kiwango paka sasa imekuwa ile watu wote wamelalamika, sasa ikakuwa ni aibu tena kumweka mtu pale ilhali wengine wameenda, wengine hawakuenda. Kwa hivyo tuseme sasa nyingine serikali inasema kwa mdomo pande moja, alafu yale inafanya kwa mdomo pande nyingine. Mimi sioni kwamba kana lazima haya mambo tuone wale wakubwa ambao wameiba, tuone action, yani tuone watu kabisa, mtu ameshikwa ameiba, na sio hata kupelekwa kwa jela peke yake. Ile mali yote ile mali yote inaweza kuwa ameipata kwa zile pesa. Hakuna, unajua mataifa mengine tunaona lazima tutumie zile example za mataifa mengine kama China. Wale ndio naona wameendelea sana, manake wale fedha za umma, huwezi kuchukua pesa za umma, utanyongwa. Manake unaona kuna sheria kali sana. Unaona hata wale wakubwa sana Marekani ama Uingereza ama Europa, unaona mtu akishikwa anashikwa na anafuatiliwa kabisa alipe, haijalishi yeye ni nani.
Steven Mwangi alivyosema hapo ni kwamba matangazo hayo ni mengi tu, lakini hatua hazichukuliwi. Na ningependa kukuuliza, kwa sababu kuna watu ambao wanasema kwamba ufisadi nchini Kenya pia unachangiwa na mwananchi wa kawaida. Je, unafikiria mwananchi wa kawaida anaweza kufanya nini kuhakikisha kwamba yeye pia anachangia katika kuangamiza janga hili?
Mwananchi wa kawaida ana jukumu lake, na serikali na viongozi wana jukumu lao. Mwananchi wa kawaida, unajua, ndiye anatoa hiyo hongo kwa askari kama ni njiani. Mwananchi wa kawaida ndiye anaenda hospitali kama kuna laini kubwa, anatoa hongo amwone daktari mbele ya wale wengine walikuwa kwa laini. Lakini tukienda kutafuta suluhisho, kiini cha ufisadi Kenya ni nini? Kwangu naweza sema kiini cha ufisadi Kenya ni kuwa tumekuwa tumezoea ufisadi sana, mpaka ikakuwa kama ni a way of life, ndivyo tunavyoishi. Kwa hivyo ukienda, kama unaenda kutembea Kenya, unafika airport, wanakagua mizigo yako, wanakuitisha hongo na unatoa, unachangia kwa ufisadi. Wewe kama Mkenya mzalendo unatakitana umwambie sitoi hongo. Kwa nini natoa hongo? Na huu ni mzigo wangu, hizi ni vitu za familia yangu. Kama ni kulipa hiyo tax wanataka ulipe, kuna guidelines wakuonyeshe hizo guidelines, uhesabiwe, wakupatie risiti ya KRA, na utakuwa umeangamiza ufisadi katika hiyo level yako. Lakini pia nahodha kwa hii meli tunaiita Kenya ni rais wetu Uhuru. Ana jukumu kubwa sana, kwa sababu yeye kama rais ako na katiba mpya. Alipoingia ofisini, aliingia ofisini na katiba mpya ambayo iko na ofisi na iko na kila mtu amepatiwa jukumu lako. For example, kama ile Ethics and Anti-Corruption Commission, jukumu la Ethics and Anti-Corruption Commission ni kuwa wanazuia ufisadi, lakini tumewaona wakicheza defense instead of kucheza offense wakati mwingi. Okay.
Naam, asante, bila shaka umeleta mambo mazuri sana kandanda hapa, defense na offense. Kwa hivyo msikilizaji Paulo yuko kwenye simu, hebu uliza au toa maoni yako katika live talk.
Kwa mimi ninavyoona kweli, chanzo kikuu kwanza ni misingi ambayo tumejengewa Afrika na familia zetu kwa ujumla. Nilichokuwa naona kama ni masuala ya rushwa, sasa serikali ya kama ya Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla zichukua hatua katika kuboresha misingi ambayo inatumika kufundishia shuleni, ili waweze kutoa elimu bora ambayo itakuwa inaelekeza nini maana ya rushwa, mtoto angalau akiwa hata mdogo aelewe nini tatizo la rushwa na nini rushwa inaweza kutupeleka. Hii itatusaidia kujenga uwezo wa kupambana rushwa mapema. Kwani tatizo hili sio la viongozi peke yao. Angalia, hata sisi huku Tanzania rais anafanya ndio, lakini bado huku chini mambo yanaendelea.
Mchango wako ama maoni yako, msikilizaji wewe ulio kwenye laini ya simu.
Asante sana. Kwa majina najulikana kama Korir Weldon, na ningependa kusema ya kuwa ufisadi humu nchini Kenya imeenea sana, na unapata ya kuwa imeanzia uongozi wa juu hadi ikaenea hadi hata kwa maraia, kwa sababu ya mtazamo ambao wananchi wanatazama kutoka pale juu, wameweza kuiga huo ufisadi. Unapata ya kuwa sababu saa hii tuko katika majimbo, unapata ya kuwa sisi kama raia hata kazi hatuwezi kupata tena kwenye majimbo, ambapo tulikuwa tunafikiria labda uongozi ukiletwa karibu kwenye majimbo itaweza kuwa rahisi labda kwa wafanyikazi kupata kazi, lakini unapata ya kuwa viongozi ambao wanasimamia baadhi ya dhehebu huko kwenye county wanaajiri wale watu ambao wanajuana, lazima upeane rushwa ili uweze kupata kazi. Basi unapata ya kuwa hata wanapotangaza kazi yoyote huwa wanaweka tu ile ikuwe tu thibitisho ya kuwa wameitangaza, lakini tayari washaandika watu wao. Basi unapata ya kuwa viongozi hata huko, viongozi wakubwa, unapata ya kuwa wana ufisadi mkubwa sana.
Naam, Koril, unazungumza swala muhimu sana, kwa sababu tukoka mwanzo hapa tunazungumzia hali ya ulaji rushwa kote nchini Kenya, Afrika Mashariki na kwa ujumla, imeota mizizi. Sasa wanasema katiba mpya ya Kenya haijaweza kuondoa hali hiyo, na unazungumzia swala muhimu tete, hata kupata kazi inabidi kuhonga. Je, watu wanafanya nini, watu wanasema nini katika viwango vya county juu ya swala hilo?
Naweza sema ya kuwa unapata ya kuwa kuanzia gavana mwenyewe, unapata ya kuwa ameweza kuweka watu wake ambao wanatoka sehemu yake waweze kuongoza baadhi ya sehemu ambayo ni muhimu.
Kwenye simu kusaidia mchango huu, bado tuko pamoja na Magii huko Atlanta, pamoja na Stephen huko Kenya, ambapo tunazungumzia swala la ufisadi. Mmesikia Magii, swala hilo, swala limeingia mpaka katika mfumo mpya. Unafikiri nini la kufanya?
Kuna kitu kwa kimombo tunaita return on investment. Return on investment inamaanisha hii katiba ambayo inagharimu wa Kenya pesa nyingi sana, ni mabadiliko magani wa Kenya wanaweza sema sasa tuko na katiba mpya, tumefanya mambo moja mbili tatu. Katika hii sekta ya ufisadi, tulieka ofisi, tuna watu tunalipa mishahara ambao kazi yao ni kuwa wanahakikisha kuwa ufisadi Kenya umepungua ama umemalizwa.
Asante Magi, ukiwa hapo jijini Atlanta katika jimbo la Georgia. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kikutangazia kutoka hapa jijini Washington, ambapo hii leo tunazungumzia swala la ufisadi nchini Kenya, ikiwa ni katika live talk.
Tusikilize wasikilizaji wanasemaje katika Facebook. Naam, katika Facebook basi Mbaga Karim anasema wa huko Mbezi, Dar es Salaam, Afrika Mashariki bila ufisadi inawezekana kabisa kama mikakati imara itawekwa ili kudhibiti viongozi wanaokiuka maadili ya uongozi wa umma. Mwanaharakati wa masuala ya haki za binadamu huko Kenya, Elizabeth Mudhoni Wanjao, karibu katika live talk. Umeingia hivi sasa, lakini kwa upande wako nyinyi wanaharakati mnataka hili litangazwe janga, mnaweza kutueleza kwa nini na vipi inaweza kufanyika?
Tungetaka hili janga la ufisadi litangazwe likiwa janga, vile limeadhiri mpaka mwananchi wa kawaida. Tukitazama tunaona ya kwamba vile maneno inaendelea, wananchi wa kawaida wanapatikana kwamba mpaka huduma zinakuwa ni shida kwa kupata. Mfano ambao unaweza kwa wakati huu unanikera zaidi ni kuhusu hii youth fund ambayo tunapewa huku Kenya. Juzi tumesikia ya kwamba kuna mmoja wao managers amepotea na shilingi milioni 180. Nikiangalia kwamba hizo pesa tukijua ya kwamba kila kikundi kinapewa 50,000 ndio kijiendeleze, kisha unasikia kwamba kuna mtu mmoja ambaye amepotea na pesa kama hizo. Hizo ni kumaanisha kuna vikundi kama elfu ngapi? 30 hivi ambazo zipati hizi pesa. Na hizo ni kusema kama kwa jumla kikundi moja kinakuanga na watu kama 10 hivi, vijana 10. Sasa ni kumaanisha ya kwamba vijana 4,000 hawapati hizo pesa.
Nataka kukuuliza, manake kuna wengi wanasema kwamba watu wa kawaida, wananchi wa kawaida wenyewe wanachangia hasa kwa sababu iwapo mtu atapata mamlaka fulani wanataka yeye alete fedha hizo huko kijijini, na wengine hata hawataki kujua pesa hizo zimetoka wapi ambazo wanatumia kwa namna hii ama namna nyingine. Kwa hivyo Wakenya wenyewe wa kawaida wanachangia swala hili, wanachangia katika kuendeleza janga hili la ufisadi. Unakubaliana?
Hiyo ni kweli. Tuseme kwa mfano mimi ni huwa na gari langu niende nishikwe, labda sijalipia leseni fulani ama gari liko na shida fulani, alafu yule askari wa trafiki ananiambia sasa twende stesheni. Mimi sasa nikiangalia pale mbele naona kitoke hapo tu ni stesheni niandikiwe, alafu nitoe bail na labda sina pesa za kutuseme 10,000 za Kenya si, havitoshi, lakini hapa naona niko na 3,000 ambazo naweza chukua. Sasa mimi tuseme lazima tuseme ukweli, mimi nishahonga askari wa trafiki. Kwa hivyo si kwamba niko hapa nasema sababu mimi ni msafi.
Kwa hivyo wananchi wa kawaida pia wajue kwamba wana jukumu la kuhakikisha kwamba wana pahali pao pa kucheza kwenye kuangamiza janga hili. Kama Magi bado huko hapo, pia tukisalia papo hapo, kuna wale ambao pia wanasema kwamba kama sasa mfano wale walioapishwa leo na Rais Uhuru Kenyatta, kuna wale ambao wanasema kwamba iwapo mtu atapatikana ametenda madhambi kama hayo yanayohusu ufisadi, kuna watu wanasema huyo asiguzwe kwa sababu ni wa kabila letu. Je, jambo hilo unafikiri kwamba linachangia vibaya katika kujaribu kuangamiza ufisadi huu?
Ndio, linachangia na linachangia sana nchini Kenya, kwa sababu mtu akisema kuna ufisadi mahali fulani, kwa mfano kwa NYS tunataka kumuua ambaye amesema kuna hiyo tunasema, na unajua Waswahili walisema mtumwa hauawi. Badala ya kupigana na yeye kumwambia kwa nini unasema hivyo, unapiga ama unapinga kabila fulani, tunapaswa tuangalie kama maneno anayosema yana ukweli na haki. Kwa hivyo tuondoe na tutenge ukabila na mambo ya kama ufisadi. Kama kuna mtu fulani ametenda kitendo, tusiangalie kwanza ni wa kabila fulani. Kama mimi nimetoka kaunti ya Tharaka Nithi County, kama senator wangu Kithure Kindiki amefanya makosa, mimi kama Magi napaswa nisimame na ukweli na haki.
Endelea. Na asante, manake muda unakwenda mbio. Kwa hivyo nyinyi sasa hapo tunazungumzia mapinduzi ya wananchi. Mnataka wananchi wachukue hatua kwanza. Lakini tukija kwako Elizabeth, kama upo hapo, ni kwamba wananchi watachukuaje hatua kama hivyo ikiwa serikali yenyewe haijaanzisha mfumo unaostahili? Mfumo wa kuhakikisha mtu akiajirishwa kazi hakuna hongo, mfumo wa polisi hana ruksa tena kulichukua fedha moja kwa moja. Vipi itafanyika kama wananchi hawajapata nguvu hizo?
Kabla nichangie hapo, naweza sema kuna jambo moja jana lilinihuzunisha sana. Nilikuwa naongea na kikundi cha wananchi na wakaniambia ya kwamba mtu akipata nafasi ya kwenda kwa serikali apate kazi hapa ni wakati wake wa kula, na hilo jambo lilinihuzunisha sana. Kisha sasa niseme ya kwamba serikali kwanza, kabla sisi wananchi wenyewe tuchukue jukumu, serikali inafaa kuwa inatengeneza kama zinaitwa job opportunities. Vile tunaona kila mtu ndio apate kazi, kama ni kwa polisi ama ni kwa NYS anahonga juu hakuna nafasi za kazi. Kisha sisi kama wananchi tunafaa tushikane, na hii inaitwa civic education ifanyike kwa wingi, ndio sisi wananchi tujue ni jukumu letu kuuliza maswali kwa serikali, kwa sababu sisi ndio tume elect hao watu, tumeweka kwa ofisi kama ni wabunge, wanasiasa na nini. wanafaa wao wanajibika kwetu sisi, sio the other way round.
Kwa kumaliza, nitasema penye nia pana njia. Na ningependa kumalizia na kusema Heko kwa Magufuli amekuwa kielelezo chema nchini Afrika, na hiyo ni kuonyesha kuwa kama rais anaweza simama na awe na msimamo ambao maneno yako yanaandamana ama yanaambatana na vitendo, pia wananchi wa kawaida watakuwa na hiyo nguvu ya kuambatana na wewe kwa yale mambo unajaribu kufanya.
Asante sana Maggie. Pia Elizabeth Mudoni Wanjao, tukupe nafasi kwa nusu dakika ama dakika moja tu, na ukijibu swali hilo pia unaweza kutaja, nitaka kujua maoni yako kuhusu maadili kufunzwa shuleni, ambapo Rais Kenyatta alisema wataanza kufundisha watoto shuleni. Sema unafikiria vipi, alafu ufunge.
Hilo ni jambo la muhimu sana, ndio naweza sema ndio watu wapate haya maadili bado wakiwa watu wachanga, ndio wakue na hayo maadili.
Basi asante sana Elizabeth Mudoni Wanjao. Na kadhalika, tumekuwa na wachambuzi kutoka maeneo tofauti tofauti nchini Kenya, wakiwa leo wanachangia katika mswada wa leo, ambapo tumekuwa tukizungumzia mambo kuhusu ufisadi nchini Kenya. Tumekuwa naye Maggie Marika, ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa na ya kijamii, ambaye anaishi jijini Atlanta hapa Marekani, na Stephen Mwangi akiwa hapo Nairobi. Tunawashukuru nyote kwa kuwa nasi katika Live Talk hii leo Ijumaa. Na msikilizaji, kufika hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Ungana nasi katika matangazo mengine hapo kesho saa 12:30 saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 saa za Afrika Mashariki. Napenda kuwashukuru wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya. Kwa niaba ya hao wote katika matangazo ya leo, mwelekezi alikuwa ni Dwayne Collins. Hapa studio nilishirikiana naye
Abdushakur Abud,
na mimi jina langu BMJ Muridhi, tukisema kwaherini kutoka Washington.
Asante sana BMJ Muridhi na Abdushakur Abud kwa hiyo Live Talk, matangazo yaliyopita hapo jana. Basi msikilizaji, endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC, na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Umoja wa Afrika watazamiwa kutuma nchini Burundi wanajeshi 5,000 kutoka kikosi chake cha dharura kutuliza ghasia zinazoendelea nchini humo. Serikali ya Uganda, ambayo ni mpatanishi mkuu katika masuala ya Burundi, imefichua kwamba uamuzi huo umefikiwa kutokana na hali ya kusuasua katika kuanza mazungumzo ya kumaliza uhasama wa kisiasa nchini humo, huku maafa makubwa yakiendelea kuripotiwa. Polisi katika mji mkuu wa Somalia Mogadishu wamesema watu kadhaa wamefariki dunia baada ya kutokea shambulizi la bomu ndani ya gari kwenye mtaa wenye harakati nyingi hii leo. Mashahidi wanasema mlipuko huo uliambatana na mashambulizi ya risasi, na walioathirika wanadhaniwa kuwa ni raia. Taarifa kutoka shirika la habari la kimataifa la Reuters zinasema kuwa sehemu kadhaa katika soko hilo zimeharibiwa. Marekani imesema ina wasiwasi mkubwa kuhusu mashambulizi ya hivi karibuni nchini Ethiopia katika eneo la Oromia, ambayo imesababisha vifo vya waandamanaji kadhaa walikuwa wamekasirishwa na mipango ya kubadilisha mashamba kuwa maeneo ya kibiashara. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani imetoa taarifa kupitia msemaji wake Mark Toner mapema hii leo, ikisema kuwa Marekani inaisihi serikali ya Ethiopia kuruhusu maandamano kwa njia ya amani na kuweka nia ya dhati kufanya mazungumzo ya kutanzua mzozo. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC huko Hague imewarejesha wanamgambo wawili kutoka Congo kumaliza hukumu zao za uhalifu wa vita, na ICC ilitangaza leo kwamba Germain Katanga na Thomas Lubanga wamehamishwa katika jela za DRC. Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.